Радованка Раджич бе арестуван в Белград. Образувано е досъдебно производство по случая с изгорелия снощи пътнически влак Пловдив София. Има провал при борбата с организираната престъпност и корупцията, смята главния прокурор Борис Велчев.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Бившият лидер на босненските сърби Радован Караджич е задържан с нощи в Белград при секретна операция на сръбските сили за сигурност и след няколко седмично следене. Това съобщиха от администрацията на сръбския президент Борис Тадич. С още информация слушаме кореспондента на Дарик в сръбската столица Ели Юркова.
Хагският трибунал обвини през 96-та година Караджич за геноцид и военни престъпления по време на босненската война. Караджич 13 години е най-търсения военно престъпник на планетата, или както го нарече Ричард Холбрук, европейския Осама бин Ладен. През 2001 година Съединените щати обявиха награда от 5 милиона долара за арестуването на Караджич, а през 2007 Сърбия определи награда от 1 милион долара. През нощта Караджич бе разпитан от съдия-изпълнител в специалния съд в Белград. Адвоката на Караджич заяви, че той е бил арестуван не с нощи, а в петък в автобус по линията от Нови Белград до Батайница. Според други информации, Караджич е арестуван в центъра на сръбска полицията в повишена в Белград. Кой на Евоиця? Полиция Босна е в повишена след новината за Евоиця на Караджич. Жителите на Баня Лука обаче за че това е Караджич за Република на Баня Лука на дубската опозиция сили ни, че сега лоша новина към европейските сили е сега потворен кредите в Белгия съдят, че последните 20 месеци кредите в се е крил кредят се развлият последните 12 месеци в Черна Сея Република чрез влиятелни приятели и тувал в Див Черна Гора Република паспорт, а дори е летувал в България Белга. Шив паспорт. Ели Юрокова, Дарик Радио Белга.
Ареста на Караджич е облегчение за цяла Европа, коментира Соломон Паси пред Дарик. Според председателя на Комисията по външна политика в Народното събрание, сега България трябва да подкрепя още по-енергично евроатлантическия път на Сърбия и Босна. Маринела Величкова разговаря с Соломон Паси.
Ареста на Радован Караджич отваря пътя на Балканите за нов живот, защото не само Сърбия, но и Босна пряко е свързала бъдещето си с арестуването на тези военно престъпници. Това е един момент, в който справедливостта има право на удовлетворение. Искрено вярвам, че съда в Хага ще присъди заслуженото на този човек. И от тук нататък смятам, че хоризонтите и пред Сърбия, и пред Босна са далеч по-добри и ние трябва да ги подкрепяме с още по-голяма енергия за бързото им интегриране в евроатлантическия свят.
Смятате ли, че този арест ще доведе до някакви вътрешни трусове в самата Сърбия с оглед политическата ситуация там?
Най-много да доведе до голямо облекчение вътре в Сърбия. Доколкото има някакви трусове, те могат да бъдат само положителни, могат да бъдат в посока на наместване на пластовете. Хората ще се успокоят, политическата установка ще се успокои. Вече неговата сянка ще престане да плаши хората и избирателите. Смятам, че всичко, което се случи, е само за добро и на Сърбия, и на Босна, и на Балканите, и на Европа.
Извън всякакво съмнение, че залавянето на Караджич ще ускори процеса на европейска интеграция на Сърбия, това заяви и министъра по европейските въпроси Гергана Гранчарова. Вероятно, утрешният доклад на Европейската комисия за напредъка на страната ни няма да е най-положителната новина, с която България ще се събуди, коментира още министър Гранчарова. Като министър много ми е притеснява обвързването на механизма за оценка и контрол с присъединяването ни към Шенген и еврозоната, коментира още тя. В коментар на очакваните критики в доклада на Еврокомисията, главният прокурор Борис Велчев призна пълен провал на всички органи, борбата с организираната престъпност и корупцията и смята, че нов държавен орган трябва да се заеме с този проблем. С още информация на пряката ни телефонна линия Богдана Лазарова.
Главният прокурор заяви, че за разлика от организираната престъпност, борбата с корупцията подлежи на планиране и това многократно е казвано. За съжаление, начинът, по който сме го правили, структурите, с които сме го правили, отношенията вътре в тях, публичността, не доведе до никакви резултати, заяви той. И продължи, че очевидно е необходим различен подход и той ни е посочен конкретно в доклада на Европейската комисия. Очевидно е, че трябва да се създаде едно ново звено, да се съоръжи с подходящите експерти от всички администрации, не само от прокуратурата и МВР, то да работи под административното подчинение на прокурора, да бъде запазено максимално дискретно и в тайна от медиите, неговата работа и обектите, по които работи, за да се ограничи изтичането на информация и да се поискат конкретни резултати в обозримите месеци от него. Пред главния прокурор от администрациите на МВР, прокуратурата, ДАНС, митниците и други държавни органи трябва да се намери най-добрата формула за това. Има време през лятото да се помисли и наесен това звено да се осъществи. Една от причините за провала е, че се опитахме да решим проблемите на организираната престъпност със силите на прокуратурата и МВР, смята главният прокурор и заяви, че това не стига. Според него трябва да се включи ресурса на цялата държава. И точно това ни препоръчва доклада на Европейската комисия. Богдана Лазарова, Дарик, Радио София.
Образувано е досъдебно производство по случая с изгорелия пътнически влак Пловдив София, което трябва да установи какви са причините за инцидента и има ли виновни за това лица, потвърди пред Дарик районния прокурор на Пловдив Димитър Ангелов. По информация на Дарик няма данни за умишлен палеж. Нощи е направен първият щателен оглед на мястото на инцидента. Днес комисия от представители на досъдебното производство ще извърши втори оглед на изгорялата влакова композиция, уточни районния прокурор. Разпитите на свидетелите и на членовете на влаковата бригада продължават, каза Ангелов. Законовият срок за приключване на досъдебното производство е 2 месеца. Комисия от транспортна полиция също ще разследва причините за пожара в пътническия влак, съобщи за Дарик говорителя на областната дирекция на пожарната, инспектор Георги Кунев. Той не отрече, че повреда в електрическата инсталация е най-вероятната причина за пожара. За годността на пожарогасителите във влаковите композиции отговаря службата по безопасност БДЖ и те трябва да кажат кога за последен път е извършена проверка. Както Дарик съобщи, според очевидци на пожара, един от трите използвани пожарогасители не е бил годен за употреба. Чуйте какво ще каза инспектор Кунев пред Дарик.
Доколкото разбрах от тях, това са шкафи, които прехвърлят напрежението от едната двойка вагони към другата. Високата температура предразполага за по-бързо развитие на пожара, но истинската причина там, откъдето е започнало, не може чак толкова от висока температура да бъде.
Кой проверява годността на пожарогасителите и през колко време?
Доколкото знам, в ЖПС имат собствени такива работилници и там са имат орозирани хора, които поставят и необходимия знак, че са преминали прегледа тези пожарогасители.
Подвижният състав на железниците е остарял, каза в интервю за предаването Дарик Кафе, изпълнителният директор на българските държавни железници Христо Монов. Той също заяви, че според събраните до момента данни, пожарът е започнал от шкаф с електрическо оборудване. Движението на влаковете в участъка между Пловдив и Тодор Каблешков ще бъде временно преустановено до 12.30, защото трябва да бъде възстановена прекъснатата при снощния инцидент контактна мрежа в участъка. Железниците са осигурили транспорт с автобуси за пътниците от 2 бързи и 4 пътнически влака, които по разписание трябва да преминат през участъка между Пловдив и Тодор Каблешков. Необходим е нов работещ наказателно-процесуален кодекс. Около това мнение се обединиха участниците в кръгла маса, сред които правосъдният министър Миглена Тачева, главният прокурор Борис Велчев, заместник министър на вътрешните работи Румен Андреев и депутати. Главният прокурор настоя преди това Народното събрание да приеме концепция, която да очертае рамките на кодекса. Богдана Лазарова информира.
Главният прокурор Борис Велчев каза, че е крайно време в нов наказателно-процесуален кодекс да се отделят тежките от леките престъпления, престъпленията от простъпките, така както и препоръката на Европейската комисия в последния доклад. В противен случай системата ще се задръсти. Сега един дознател има чудовищно натоварване от 300-400 дела. Същото е и при софийските прокурори, а никой не може да разследва качествено толкова много дела. Така миналата година прокуратурата прекрати 274 000 дела по давност. В същото време няма облекчен
определен процесуален ред, по който да се наказват леките престъпления. Те се наказват по тежки и това допълнително затлачва системата. Според Миглена Тачева остава въпроса да се намери работа на следствието, като се намери баланса с поетите ангажименти за структурни промени в съдебната власт. Главният прокурор се съгласи, че е необходим дебат за структурните промени в съдебната власт, но отбеляза, че в България обикновено те се приемат за панацея, а не решават нищо. Той призова да преглътнем упрека на Европа, че сме се отклонили от ангажиментите и сме разширили правомощията на следствието, но да можем да отчетем по-добра работа. Богдана Лазарова, Дарик, Радио София.
Софийския военно-окръжен съд отложи делото срещу бившия заместник директор на главната дирекция за борба с организираната престъпност Иван Иванов за 2 октомври. Павел Хаджиев, още информация.
Съдебното заседание се проведе при закрити врати поради изнасяне на класифицирана информация. На този етап от процеса съдът изслуша двама свидетели, като предпочете да не разпитва останалите четирима. Говорителят на Софийска военна прокуратура Илян Георгиев заяви, че намерените в дома на Иванов документи с класифицирана информация са изтекла от давност от 10 години. Той допълни, че делото срещу друг служител от МВР, бившият главен секретар Илия Илиев, е пред приключване и поясни, че за сега няма нови повдигнати обвинения във връзка с скандала в Челопечене. Припомням, че заместник директорът на ГРБОП Иван Иванов беше задържан на 17 март тази година, като седмица преди това депутатът от ДСБ Атанас Атанасов предаде на главния прокурор Борис Велчев справки, след които високопоставени служители от МВР помагат на лица от сивата икономика. Става ясно, че бившият министър на вътрешните работи Румен Петков се е срещал с оперативни интересни лица. Иван Иванов бива арестуван, след като доклада на Атанас Атанасов показва, че заместник директорът ръководителства фирми с нерегламентирана дейност. Павел Хаджиев, Дарик, Радио София.
Окръжният съд Бургас остави за постоянно в ареста самообявилия се за наследник на Митю Очите Стойчо Калоянов по прякор Лудия. Срещу 33-годишния Калоянов е повдигнато обвинение за организиране и ръководене на престъпна група за разпространение на наркотици. Съда прецени, че има доказателства за авторство на извършените деяния и има опасност Лудия да се укрие. Калоянов беше задържан на 19 юли в семейен хотел в Равда, 10 дни след като беше обявен за национално издирване. На 11 юли антимафиоти и полицаи задържаха 7 от хората му и по-късно при обиските бяха намерени близо 700 таблетки амфетамин и екстази и 14 грама кокаин. Все още се издирва дясната му ръка. Страхил Господинов, информацията на Русица Мелева. До час се очаква изпълнителният директор на Кремиковци Джаганадам Гунтупали да подпише окончателното споразумение за доставка на суровини с украинската компания Ворскла Стил. Подписаното споразумение ще влезе в сила веднага, комбината ще заработи нормално, съобщи за Дарик лидера на подкрепа в комбината Людмил Павлов. Чуйте какво още каза той пред Елена Бейкова.
Спредено трябва да бъде подписано. Вече всички забележки, които имах от страна на управителна съвет на Кремиковци, изчиста. Трябва само подпис на господин Джаганадам и протокол на управителна съвет и заработва веднага. Но след неговия подпис може би върху анекса, веднага ще тръгне суровините за Кремиковци и всичко ще трябва да се стабилизира. След това ще започнат и изплащането на заплатите, както са поели ангажимента в скорости.
Бизнес.
Следват бизнес новините, аз съм Биляна Гавазова. От 7 часа днес Лукойл намали с над 1% крайните заводски цени на всички горива. Най-масовият бензин А95 вече струва с 1,38% по-малко. Почти същото е намалението при бензин А98. Цената на евродизела спада с 1,02%. Пропан-бутанът вече се продава с 1,72% по-малко, като практически това е най-голямото намаление. Оповестяването утре на мониторинговия доклад на Европейската комисия за България вече е консумиран и няма да окаже съществен ефект върху капиталовия ни пазар. Това заяви пред Дарик Финанс Алекс Бебов, съуправител на Балканска консултантска компания. Той допълни, че имаше доста неща, които предизвестяваха на инвеститори в акции, че докладът няма да е положителен. Така че няма да е супер голяма изненада, но ще продължи да влива негативен тон в отношението и към българската фондова борса, обясни Бебов. По думите му трябва да се има предвид, че състоянието на международните капиталови пазари продължава да е трудно и докладът ще бъде като капка в морето. Цялото интервю на Гергана Михайлова четете в Дарик Финанс. Близо 6 милиона лева е оборота на българска фондова борса, като едва 700 хиляди лева от него е принос на търговията с акции. Отново по-атрактивен за инвеститорите е пазарът на облигации. Индексите се покачват с поскъпвания при големите компании на борсата. Гергана Михайлова с още информация.
Отчетливите ръстове са предимно резултат на ниски обеми от прехвърлени акции. Така, например, покачването от над 4% при Българо-американска кредитна банка се получи при сделка за една ценна книга. За по-стабилното покачване на Софикс, който към 11.30 часа напредва с 1.19%, допринася поскъпването на акциите на Индустриален холдинг България, Спаркия от Първа инвестиционна банка. Играчите са активни по позицията на зърнени храни България. Книжата на дружеството се покачват до 2.27 лева средна цена за лот. Днес на борсата се листна и ново дружество Винас, което се занимава с недвижими имоти. Бяха въведени облигациите на Агрофинанс, от които пазарът глътна 2450 лота, но номиналната им цена от 1000 евро.
Производителят на стоман е кандидат купувач на 71% от Кремиковци. Арселор Митал купи втора въгледобивна компания в Западна Вирджиния, предаря Associated Press. Представители на Арселор съобщиха вчера, че е сключена сделка за поглъщането на Concept Group, която притежава 57 милиона тона въглища за металургични цени в Западна Вирджиния. Параметрите на сделката не бяха обявени. Преди месец Арселор Митал купи Митвол Коул Груп, която имаше резерви от 85 милиона тона въглища в Вирджиния и Западна Вирджиния. ArcelorMittal и други стоманопроизводители купуват въгледобивните компании, за да контролират бързото увеличаващите се цени на суровината. Бизнес-инкубатор ще бъде открит в Козлодуй. Той има за цел да подпомогне преодоляването на неблагоприятните економически последици за региона от затварянето на малките блокове на атомната електроцентрала. Проектът се финансира с 109 000 долара от британското правителство и програмата за развитие на ООН. В инкубатора има 10 помещения, в 7 от които вече са настанени срещу символичен найем новооткрити фирми. Собственици на 4 от тях доскоро са работили в атомната централа. Бизнес-инкубатора предлага и консултантски услуги. Той е част от бизнес центъра в града, който бе открит преди 3 години с над 200 000 евро по същата британска програма. Иран, който е на второ място по добив на петрол в ОПЕК, потвърди, че е против увеличаване на добива от страна на картела, като заяви, че пазарът е добре снабден. Запазването на сегашното положение ми изглежда по-добро в очакване на следващата среща на ОПЕК, заяви министърът на петрола Голан Нозари. Организацията счита, че пазарът е достатъчно снабден с петрол и отдава покачването на цените на синьото гориво на спекулациите, геополитическото напрежение с падането на курса на долара. Нозари съобщи още, че открито ново петролно находище в близост до град Абадан в иранската провинция Хузестан. По неговите думи, обемът на петрола в находището е 500 милиона барела. Нарастването на цените на бензина и дизела на вътрешния пазар в Румъния от началото на годината, предизвикано от рекордните цени на петрола, е най-ниското сред всички страни в региона, пише румънската преса. Цените на бензина в Румъния са се увеличили с около 13% от началото на годината, тъй като най-търсеният продукт в тази категория е бензин Евро Супер 95, докато увеличението в цените на дизела достигна близо 19%, показват европейските статистики. В същото време в България бензинът поскъпна с 15%, а дизелът с 21%. На световните пазари доларът губи позиции към водещите валути спрямо нивата на търговията от вчерашния ден. След началото на европейската търговия, зелените пари поевтиняха към еврото до ниво 1.5930, а спрямо йената до 106.30. С още информация Юлиан Огнянов, Ударик Финанс БГ.
Причина за понижението са данните за спад на печалбата на American Express през второто тримесечие с 37%, което засили опасенията за задълбочаване на кризата в Съединените щати. Наблюдаващи пазарите споделят, че натиска върху долара може допълнително да се усили от данните за продажбите на жилища в Съединените щати, които се очаква да бъдат публикувани в края на седмицата. Прогнозите са за спад на годишна база, като вероятно ще бъде отчетено понижение и при поръчките на стоките с дълготрайна употреба. От друга страна обаче е възможно доларът да ограничи загубите си заради по-добрите от очакваното резултати от банковия сектор.
Американската икономика вероятно избегнала рецесия, въпреки че темповете и на растеж ще се понижават, тъй като заради инфлацията компаниите намаляват печалбите си, сочи проучване на Националната асоциация за бизнес икономика. Участниците в 3-месечната анкета, проверена от 19 юни до 10 юли, сега оценяват с по-малък песимизъм перспективите пред американската икономика, отколкото през април. Ценовият натиск обаче ще продължи до възпрепятства икономическия растеж. Американската телевизионна корпорация NBC вече е продала рекламно време за 900 милиона долара при предаванията на Олимпийските игри в Пекин, съобщава Reuters. NBC планира да достигне продажби на рекламно време за близо 1 милиард долара. От 8 до 24 август телевизионната компания заделя за отразяването на Олимпийските игри 3600 часа ефирно време. NBC планира преки предавания от Пекин, въпреки 12-часовата разлика във времето между източното крайбрежие и Пекин. Още бизнес новини четете на Дарик Финанс БГ и Лев БГ.